Dobrý den, vítám vás u podcastu Minulost není historie. Dneska pokračujeme v předchozím tématu a to je, že se snažíme objasnit naši komunistickou minulost, se kterou se stále potýkáme. Většina příběhů, které si za posledních 30 let o dobách komunismu vyprávíme, vlastně pořád tuhletu dobu interpretuje jako příchod komunismu jako něco, co nám bylo nějakým způsobem vnuceno násilím i importováno. Prostě přesně v duchu té slavné eseje Milana Kundery o střední Evropě unesené na východ. Takže dneska budeme dál zkoumat, zda jsme skutečně byli uneseni násilím na východ, nebo zda jsme se na tom svém únosu také nějak nepodíleli. Připomínám, že nás můžete vidět a slyšet na Echu 24, v Rádiu Prostor, na platformách Spotify, Forensdorf a YouTube. Já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den.
Tak, minule jsme se dostali na počátek 40. let, v době, kdy teda Beneš usiloval o uznání nejdřív Národního výboru a potom prozatímní vlády. Říkali jsme si, že západní spojenci tomu zatím nebyli tedy příliš ochotní uznat. Nakonec Beneš 15. října 39 reagoval na to, když Francouzi to odmítli a Daladier nechtěl Beneše přijmout, říkal, s tím, co Francouzi dělají, mě fatálně přinutí, abych šel do Moskvy. Sověti opak uznali, čímž podle některých si takzvaně Beneše koupili. Tak otázka zní, dá se říci, že v té době Beneš podporoval sovětské zájmy, jak se někteří historici domnívají, například Josef Kalvora tvrdí, že to byl jediný středoevropský politik, který jaksi šel na ruku Stalinovi, podporoval jeho zájmy.
No tak mluvíte o podzimu 1939, čili to období 1939 až červen 1941. Ty vztahy jsou velmi omezené, ostatně příznačně sovětský velvyslanec Majský se v tomhletom období vůbec jako s Benešem nechce stýkat. Čili všechno potom změní napadení Sovětského svazu nacistického Německém a tam tedy začnou ty vztahy velmi rychle se oteplovat. Řekněme, do té doby je to taková neutralita, přesně v tom stylu, jak jsem minule citoval ten časopis Čechoslovák exilový, tak to je politika Benešova. Buďme opatrní, ona ta válka proti Sovětskému svazu dříve či později vypukne tak, aby jsme si nepokazili zbytečně budoucnost. Jo? Takže ty roky 39 a 41 jsou v tomhle směru takové hluché.
No dobrá, ale pojďme teda po té, co myslím, že to bylo 18. července 41, co teda Sovětský svaz uznal Beneše jako kontinuálního prezidenta, to znamená to, o co Beneš usiloval, že vlastně nepřestal být prezidentem a uznal Sovětský svaz prozatímní vládu.
Tak, čili tím získává to exilové zřízení československé v zahraničí stejný status jako všechny ostatní exilové vlády, jako polská, jugoslávská. Takže to pro Beneše bylo strašně důležité, protože to původní uznání, které on měl od západních mocností, bylo, řeknu lidovým jazykem, provizorní. Jo? A teď mu najednou Sovětský svaz dal tedy plné uznání a oni mu ho v zápětí dají Britové taky, protože pro ně to najednou znamená problém a do 14 dnů je uznání od Spojených států amerických. Jo, čili ono to má zase širší souvislosti a v tuhle chvíli ta spolupráce se Sovětským svazem vlastně i pošťouchne ty spojence k tomu, aby si počínali aktivněji. Jo?
Já jenom ještě připomínám, když jste mluvil o uznání Američanů, že teda v roce 41, myslím, ještě první tajemník velvyslanectví Spojených států v Berlíně, tak psal, že jako to nedoporučoval uznání té vlády a psal, že to je výraz osobních ambicí doktora Beneše, ale hlavně, co psal, že kdyby vláda uznala československou prozatímní vládu, znamenalo by to projev souhlasu s její politikou vůči Rusku, což by pro vládu znamenalo, pro vládu Spojených států mohlo znamenat do budoucna značné komplikace. Čili jako už Američani trošku jaksi kriticky nahlíželi na tu Benešovou orientaci na Rusko.
Tak na tenhle problém jsme narazili, když jsme si vypravili o zahraniční politice první republiky, že po roce 1935, obzvláště tedy v těch konzervativněji orientovaných kruzích, jakmile to Československo mělo spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem, no tak v tu chvíli samozřejmě se stávalo podstatně podezřelejším partnerem. Nicméně jako sovětsko-britská smlouva byla podepsaná v roce 1942, jo, a Beneš, když připravuje tu československo-sovětskou, no tak on jí má v ruce a inspiruje se ní. Jo. Čili zase je potřeba brát v ohled na ten širší kontext.
Dobrá, tak teďka, jak to ještě bylo teda s jeho spoluprací třeba podle některých historiků předával Beneš nebo prozatímní vláda Sovětům informace, které teda obstarával Moravec, šéf na tajné služby, o kterém teda velvyslanec Majský řekl, že Beneš disponoval sovětský vyslanec v Británii Ivan Majský ve svých pamětech píše, že Beneš disponoval cennými informacemi o situaci v Německu a ve střední Evropě a o tyto informace se s námi ochotně dělil.
No tak proč by se nedělil tedy od června 1941 těmi informacemi díky odbojové síti, o tom jsme tady mluvili, jak významná byla ta informační funkce domácího odboje, jo? Čili jaký by měl důvod jako se nedělit po tom červnu 1941, jo? Čili já v tom nevidím nějaký problém, jo? Prostě ale Sovětský svaz je součástí Velké trojky, jo? A jako je to na místě, ne?
Dobře. No podle jejich spolupracovníků Beneše byla jakási dohoda, že předá Britům jako dál jenom ty informace, které mu Sověti schválili, že jim mám předat, čili že ta spolupráce byla trochu jakoby nadstandardní.
To mi jako není známo, nepopírám to, ani nepotvrzuji, jo, ale zase, i kdyby to byla pravda, což připouštím, že může být, jo, tak takovéhle věci se dějí na základě vzájemných obchodů. Že jo? Ti Sověti jako v tu chvíli mají Edvardu Benešovi co nabídnout. Že jo? Protože oni jsou ochotni podstatně, jako jsou otevřenější k uznání nejenom tedy té jeho exilové vlády, ale i co se týká zachování hranic Československa. Časem se přikloní k podpoře tedy o odsunu Němců. Jo? Ta britská podpora, ona byla taková jako ambivalentní, jo? Že prostě ti Sověti si v tomhle počínali podstatně jako více v zájmu Edvarda Beneše, on samozřejmě mezi těmi spojenci, mezi kterými navíc jsou taky rozpory, nejen mezi Brity a Sověty, ale i mezi Američany a Brity, a on jako diplomat mezi nimi musí samozřejmě lavírovat a snažit se uhrát co nejlepší. Že jo?
Tak. No, čili nám šli jakým způsobem teda naproti a my jsme tedy toho využili. Teď jak to bylo s tou Beneš, že jo, spojenci nebo teda Churchill v nějaké fázi války plánoval invazi do takzvaně měkkého břicha říše, to znamená z jihu. Čímž vlastně chtěl střední Evropu, Balkán odříznout tak, aby už se tam nedostali Sověti. Sověti samozřejmě to věděli, tak byli proti tomu a Beneš byl taky proti tomu.
Tak, že jo, tohle to je potom ta italská anabáze, jako když se postupuje Itálií na sever, přičem samozřejmě ono i z hlediska Sovětského svazu je to proti jeho zájmům, protože to znamená tedy podstatně větší krvácení na východní frontě, takže tenhle ten spor je celkem konsekventní. Já bych tady k tomu, já jsem to chtěl říct na začátku, jo, ale řeknu to teď. Tohle je hrozně těžký téma a zásadně se v tom míchá dohromady výroky z různých období. Jo, že ono je prostě opravdu velký rozdíl, co je řečeno jako před rokem 38, co je potom jako do roku 41, co je potom ve 43. a co je v 45. Jo. A to je jedna věc, že vlastně ta chronologie v tomhle musí být jako respektována, neříká, a Beneš řek a vzít to za bernou minci. Druhou věc, co bych tomu řekl, my máme tendenci jako ve vztahu právě k interpretacím druhé světové války se chápat, jak kdyby Češi byli pupek světa a Edvard Beneš jediný aktér, který má neomezené možnosti, jak svou politiku směřovat. Jo? Ale,
tak to ještě ne.
No, jasně, no, ale představme si to prostě jako hřiště, jo, kde máme prostě zaprvé ty aktéry globální politiky, jo, ty spojence, kteří spolu pragmaticky vycházejí, ale ideologicky se mezi sebou nemusí ještě navíc i mezi Američany a Brity, jako často vzniká napětí, jo, a teď ten Beneš mezi tím lavíruje, jo, to je jedna rovina. Jo, pak má druhou rovinu aktéry v exilu, jo, čili politiky, který tam má kolem sebe v tom Londýně, ale navíc stále více od toho 41. musí brát zřetel na to, že druhé centrum odboje v Moskvě komunistické a s tím musí najít taky nějaký modus vivendi. Jo, a pak tam máte třetí rovinu, ty aktéry, který máte v protektorátu, ten v tom domácím odboji a obyčejné lidi, kteří žijí v protektorátu a obzvláště potom v těch pozdních fázích války jako a plánování obnovy Československa se musí brát zřetel taky vlastně na zájmy tedy toho domácího obyvatelstva, co to očekává, co to žádá. Jo, čili takhle je nalajnované to hřiště. Jo, a ten Edvard Beneš vlastně má určitý jasný program, který je celkem nesporný, že tedy se snaží razit kontinuitu Československa v předmíchovských hranicích. To je prostě jeho soustavná, nezměněná cesta politiky. A tuhle tu strategii on se snaží na tomhle tom hřiště, jak jsem ho nalajnoval, tak se jí snaží nějakým způsobem uhrát. A samozřejmě, jako si v tom počíná jako pragmatický politik, to je další zásadní věc a za třetí, myslím, že to je v tom, co říkám. My k tomu Edvardu Benešovi máme obrovské množství pramenů obsahující jeho výroky. Málo která osobnost historická je takhle jako důkladně zdokumentovaná, co kde řekl. Jo, přičemž u těch jeho výroků často zase odlížíme od toho, nejen kdy to říká, ale taky kde to říká a komu to říká a na základě toho musíme usuzovat, proč on to tady asi říká zrovna tímhletím způsobem, když jindy to říkal jinak. Jo, čili já furt mám tendenci ho číst velmi pragmatickýma očima. Říkám, uznávám, že to může být jako můj subjektivní problém, ale tím zároveň neříkám, že by nedělal chyby a k tomu se nepochybně taky dostaneme.
Ne, tak jde o to, že asi Sověti jako v tomhle tom byli jaksi otevřenější nebo vstřícnější. A teď je otázka, jako...
Dobře, můžeme to interpretovat tak, že Edvard Beneš jim sednul na lep, jo? Ale co teda navrhujete za tu alternativní politiku, co měl sledovat? Jo, tohle to je vždycky ta otázka, která se s tím otevře, jak to teda měl vlastně dělat lépe, no a ty nápady, jako který se nabízejí, jak to dělat lépe, tak většinou mi z toho stanou vlasy hrůzou, že mají nějaký zásadní nedostatek, který je opomenut.
No dobře, pojďme se podívat teda na jednu konkrétní věc, kterou možná mohl dělat lépe, a to je teda to uzavření smlouvy o přátelství z roku 43. Tak jaksi komunisté na to už delší dobu tlačili. Beneš psal telegram Fährlingerovi v květnu 42, že už musí přijet do Moskvy a projednat účast komunistů ve vládě. Takže tam taky šlo o to, kdo bude prezidentem, protože on tušil, že komunisti by mohli nasadit jako budoucího prezidenta Zdeňka Nejedlého. No, tak spojenci Britové si nepřáli podpis té smlouvy, chtěli, aby jsme to podepsali případně až po válce, až po skončení války. Tak Beneš nakonec teda přistoupil na to, že pojede do Moskvy a teď měl pocit zase ten obvyklý, že bude teda mostem mezi východem a západem a že smlouva bude přesvědčivým důkazem, že Sovětský svaz nechce státy střední Evropy pohltit a bude podporovat jejich nezávislost. Tohle to řekl své vládě teda po návratu z Moskvy. Tak Asi největší problém potom je, že když přijel do té Moskvy, ta smlouva byla jaksi koncipována, že bude platit 5 let, ale že ji bude ratifikovat parlament ve svobodném Československu. A když Beneš přijel do Moskvy, tak zjistil, že ta smlouva je na 20 let a že chtěli, aby to ratifikoval on sám. A on obě z důvodu, že to nechtěl zdržovat, údajně přistoupil na obě dvě tyhle ty možnosti. Tak jak to hodnotit? Jak to bylo?
Ale nechci, aby jsme se zasekali na faktografii, když nemáme po ruce knihovnu, ale on se to nepochybně nedozvídá až v Moskvě. Jo, ta lhůta 20 let, ta o té bezpečně ví už předtím a navíc ta 20-letá lhůta je i v té britsko-sovětské smlouvě. Jo, kterou on se inspiroval. A tohle není žádný blesk z čistého nebe, jak jste i naznačoval s tím, že už ve 42. jako probíhají určitá jednání. Nicméně ten Edvard Beneš věnuje minimálně druhou polovinu roku 1933 poměrně jako horečné diplomatické aktivitě, aby v rámci toho spojeneckého tábora tady tomuhle tomu předpřipravil půdu, že v květnu 1943 jede do Spojených států a jako v Rooseveltově administrativě celkem. Přestože potom i ti Američané po podpisu taky z toho nebyli úplně nadšení, ale v tom květnu 1943 prostě v té Americe celkem nemá problém s touhletou myšlenkou. A až když se vrátí z té Ameriky, tak vlastně ti Britové se postaví proti. A tady vlastně i historikové, kteří se toho Edvarda Beneše mají tendenci zastávat, tak říkají, tohle není úplně jasný, jestli jako oni mu to ti Britové patrně už říkali dřív a on měl tendenci to patrně bagatelizovat, že si to nepřejí a stále si jel svou a oni pak tedy v tom červnu 1943 bouchnou do stolu, že to nechtějí. A to je asi taky jeden z důvodů, proč je ta smlouva podepsána až v tom prosinci 1943, že jinak by k tomu došlo dřív, protože on prostě potom od toho června 1943 se všemožně snaží teda umanevrovat, aby ti Britové to nakonec zkousli a velmi mu k tomu potom napomůže vlastně Teheránská konference a jednání v souvislosti s Teheránskou konferencí, kdy se jako schází velká trojka a jednají spolu i ministři zahraničí, že vlastně tu Teheránskou konferenci můžeme považovat za určitý jako oslabení pozice Británie v rámci té trojky. Proč oni to ty Britové nechtěli? To je tam důležité říct, že to nebyla nějaká jejich svévole, ale taktická úvaha, že to oslabí pozici polského exilu. Jo, do té doby Čechoslováci vyjednávali s Polskem o možnosti poválečného konfederativního nebo federativního uspořádání mezi oběma zeměmi. Jo, a samozřejmě tohle se nehodilo Stalinovi do krámu a rozhodně žádnou konfederaci česko-polskou oni nechtěl slyšet naprosto důsledně. No a vlastně po tom Teheránu, jako tam je vlastně evidentní, že Britové jsou těmi slabšími, kdo tahá za kratší konec provazu. Jo, takže nejenže jako musí rezignovat na tuhletu snahu, tak navíc ještě vlastně není mezi nimi úplně shoda mezi nimi a Američany. Jo, takže i z hlediska toho západu, jako já nechci mistrovat dějiny zpětně, jo, ale vlastně to nebylo úplně nebylo úspěšné setkání. A tohleto oslabení Britů v rámci té velké trojky vlastně umožňuje Edvardu Benešovi, že když je teda otázka Polsko-Československé konfederace vlastně smetena ze stolu, takže vlastně tomu umožňuje tedy tu smlouvu zavřít.
Ale Beneš se nezachoval teda, když jsme to tak jako k Polákům teda moc hezky, protože vlastně potom, myslím, k té prozatímní vládě, která byla v Londýně, prostě potom po Stalinovi byl vlastně první státník, který uznal tu jakoby tu prosovětskou polskou vládu.
Tohle to si myslím, že i když jsou to polské dějiny, ale já tu druhou světovou válku čtu tak, že ten Lublinský výbor, čili ta prosovětská vláda z roku 1944, která vznikne jako alternativa k té londýnské oficiální exilové vládě, to si myslím, že je strašně důležité memento i ve vztahu k tomu, jak se chová Edvard Beneš a ti českoslovenští nekomunisté, protože tohle je hrozba, která od toho 41. roku soustavně visí ve vzduchu, že se něco takového ho může stát i v tom Československu. Jo, prostě jugoslávští komunisté, ti se odstřihnou od královské jugoslavské reprezentace na západě, že s nima nebudou mít nic společného. Pak Poláci udělají tohleto s Lublinským výborem. Jo, čili i tahle ta hrozba je strašně důležitá pro porozumění tedy té Benešově strategii, kterou má za té druhé světové války. Pokud to půjde, tak se všemožně s těmi Sověty snažit dohodnout. Jo, od toho 43. roku je už naprosto jisté, že ta Rudá armáda se do té střední Evropy dostane a že to nevěstí rozhodně nic dobrého. Tak prostě bych spíše se přikláněl k tomu, že jakkoliv často ta nekomunistická česká nebo československá reprezentace jedná zbytečně servilně ve vztahu k tomu sovětskému svazu a defetisticky ve vztahu k těm našim komunistům. Jo? Čili určitě jako si mohli místy počínat ofenzivně. Jo? Čili já nechci zase je úplně vyviňovat, ale abych se vrátil zpátky, že tedy ta hrozba sovětské armády ve střední Evropě, která je naprosto reálná a potom se také stane, tak mi přijde zcela konsekventní, aby se ten londýnský exil nedostal do izolace, podobně jako ten polský a ten jugoslávský, no tak se všemožně s těmi komunisty a Sovětským svazem snažit dohodnout. Jo, ono příznačně prostě, když potom Edvard Beneš odjíždí na ta osudová moskevská jednání potom v 45. roce, kde se bude připravovat košický vládní program, tak se s ním sejde Winston Churchill na oběd pár dní jako předtím, než on odjíždí a spolu hovoří a podle jeho poznámek tedy Benešovi, tak ten Beneš jako velmi přátelsky zřejmě spolu hovořili a on tomu Churchillovi argumentuje, hele, já jsem prostě udělal, co jsem mohl. Jo. Za těchto těch geopolitických okolností jsem prostě jednal takhle, já jsem nevěděl, jak bych měl jednat lépe. Jo.
No tak je otázka, ale jestli teda jako nejednal až moc teda dobře, protože jestli teda tady už si v té smlouvě není to ten první krok k tomu ovládnutí a hlavně teda postupná demontáž toho demokratického řízení si tady nezačala. Tak Beneš poté, co tu smlouvu podepsal, tak se ještě tam zůstal v Moskvě několik dní a scházel se s komunistama, kteří si to jaksi psali o tom poznámky a pak je pravděpodobné, že mu to později připomněli, co všechno jim slíbil. A první věc, která byla, že tehdy teda podle toho záznamu komunistů Beneš souhlasil s tím, že prostě s tou ideou národních výborů, to znamená, že tady bude jiné uspořádání, než bylo dříve. A druhá věc je, že slíbil komunistům, že budou nejsilnějším prvkem v novém režimu. Říkal já a já tento prvek budu vždy podporovat. To je jeho citace. Takže otázka, jestli teda... A druhá věc je, že podle toho, jak se potom chovali teda v 45. členové jeho vlády, jestli vůbec jim o tomhle tom řekl, jako jestli teda vlastně je, že oni pak nějak to vypadá, že na to na ten prostě celou tu ideu Národní fronty moc připraveni nebyli, takže z toho teda vyplývá otázka, jestli je vůbec informoval o tom, co komunistům slíbil.
Tak, to je hromada otázek na semestrální přednášku pomalu, tak zkusíme to pomalu rozplétat. Zase, jak už jsem říkal před chvílí, prostě kde on tohle to říká? On sedí obklopen komunisty v Moskvě a nezávazně spolu debatují, jaká bude budoucnost. Jo, čili to místo si myslím, že je dost důležité. Nakolik o tom informoval nebo neinformoval jako své blízké spolupracovníky, to tady od stolu nedokážu zodpovědět. Nicméně, ty národní výbory, což je, řekl bych, podceňovaná a strašně důležitá věc pro to poválečné uspořádání, a jsem rád, že jste to vytáhnul. To byl velmi sporný dekret, když se potom připravuje v roce 1944 a je tam, máme to i podrobně zpracovaný, já jsem to naposledy jako louskal u profesora Kuklíka, co zpracoval dekrety a tam je ta analýza jako velmi podrobně udělaná. A je tam dobře vidět, jak ten Beneš se choval, že on vlastně jako fakticky je to diktátor. Jo? Ten nouzový režim, ústavní nouze během druhé světové války, on vlastně koncentruje veškerou moc rukou.
Podepisoval dekrety, které měly platnost zákona, jako by byly schváleny.
Přesně tak, jo, že o tom je tedy dekret ústavní z roku 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné a tam tedy on...
Že měl obrovskou moc, ano.
Přesně tak. No a kolem těch národních výborů, protože zničit ty nižší stupně státní správy, tak to je samozřejmě velmi nebezpečné. A i Gottwald se ve 44. nechal slyšet, že to je obrovské vítězství pro komunisty, jako že se jim to, že se jim to povedlo, protože tím vyrazili reakci z ruky mocnou zbraň, že prostě ztratí kontrolu nad nižšími stupni státní správy. Takže to byla skutečně jako politicky mimořádně ožehavá záležitost a ti nekomunisté z komunisty si kvůli tomu vyjížděli dost do hlasu, když se připravoval ten příslušný právní předpis. A Beneš, a to je vlastně jeho taková jako stabilní taktika, zvláště pak u těch pozdějších dekretů, které už se týkají obnovy Československa, že on, když viděl ty spory, tak na to reagoval slovy, hele, já vám podepíšu cokoliv, ale prostě musíte být jednotný, musíte se mezi sebou na tom dohodnout. Jo, čili on jako formálně je to diktátor, ale vlastně snaží se všemožně tedy jako dělat konsenzuální politiku. Jo? Proto okamžitě v tom státním zřízení vytváří státní radu, což je jako kvazi parlament, kde zasedají reprezentanti jednotlivých politických stran, kteří utekli na západ a tam jsou všechny ty dekrety diskutovány, jo? Aby se to co nejvíce v rámci těch exilových možností připodobňovalo aspoň vzdáleně nějaké jako demokratické tvorbě vůle. Jo? Takže prostě říkat Benešovi dekrety to evokuje, že tedy je tu jeden člověk, který nadělal spoustu hloupých právních předpisů, jo? Ale to je jedno.
Ještě, no, tak, jo, čili, ano, vedle toho, že třeba některý byli jeho nápad, tak zrovna tak podpisoval dekrety, které byly.
Jo, ale on vlastně jako nevydává dekrety o své vůli, ale vždy se snaží prostě na návrh, když pak už má Národní frontu, tak prostě vždycky na konsenzuální návrh té Národní fronty. Jo. A u těch národních výborů on vlastně tímhletím způsobem postupuje a ona to nebyla příliš nová instituce, řekněme, jo, že národní výbory, oni už tady existovali po první světové válce, takže byla s nimi historická zkušenost. Jo, ale zaprvé byly poměrně brzo po první světové válce zrušeny, po pár měsících, protože začali vytvářet alternativní mocenskou strukturu, jo, že vedle těch oficiálních úřadů v tom roce 1918 začaly vznikat jakési vlastně sověty jako v tom roce 1917 v Rusku. A jak to dopadlo, takže proto tedy k těm národním výborům přistoupila vláda velmi restriktivně a hned jsou jako po pár měsících zrušeny a drží se tedy ta oficiální státní správa. No a tady ten spor za druhé světové války potom spočíval v tom, jaká bude funkce těch národních výborů, že ti nekomunisté tendovali k tomu jasně, ty národní výbory, oni jsou potřeba, aby proběhla retribuce a aby se očistila státní správa nebo veřejná správa tedy od kolaborantů a zrádců, ale pak se mají vlastně stát jenom jakýmisi poradními orgány a jenom tak jako poradně doplňovat tu státní správu. Zatímco ti komunisté, ty se drží té sovětské tradice, že vlastně aby se to co nejvíce připodobnilo Sovětům a ide v ideálním případě, aby to tu tradiční státní zprávu nahradilo. Jo?
Což
se jim nakonec podaří prosadit, ale prostě to není nějaká jako primární Benešova preference, že on by o to usiloval. On prostě jako akceptuje ujednání, které vzniklo mezi exilovou reprezentací.
Že by toto, ale prostě komunistům to slíbil. No, pojďme tedy se pomaličku posunout teda dál. Jak to teda bylo?
Ale že to komunistům slíbil, jako že jo, když slíbím národní výbory, tak se mi tam otevírá široká paleta možností, co tedy ty národní výbory jako budou reálně znamenat. Jestli je to teda to nekomunistické pojetí jako v roce 1918, nebo jestli, jo, čili jednou je to zase diplomat, takže prostě s tím výrokem se dá hrát a nemůžeme to brát způsobem. On řekl, že národní výbory, no tak pak poslouchá komunisty, jo, to je...
No, tak když jsme u toho, tak jako podle teda, podle těch svědectví a zpráv byl teda ten dekret, když ho Beneš podepsal, tak byl teda poslán, nebo ještě předtím, než ho podepsal, tak byl poslán ke schválení do Moskvy, čili jako ten, tu konečnou verzi tedy schvalovali v Moskvě. No.
No tak ve 44. že k tomu nechá vyjádřit moskevský exil, mi nepřijde zas nějak jako výrazně nemyslí, ne?
No, údajně teda taky komunisti na něho nebo na jejich přání teda podepsal ten dost široce pojatý retribuční dekret, kde teda bylo stíhání, já nevím, kromě stíhání, já nevím, Háchy a ostatních, tak ještě těch, kam si teda komunisté nebo to, že si na to přiřadili řadu třeba novinářů a tak dále, kteří byli jako jejich nepřátelé, tím je zlikvidovali.
Ta retribuce, tam je nutno uznat, že asi Edvard Beneš z toho nevyjde úplně jako ideální politik, že krom toho, co říkáte vy, tak je celkem asi nespochybnitelné, že tu retribuci i on využije k tomu, aby si vyřídil účty se svými nepřáteli ze 30. let. Já, když jsem byl student, tak moje první práce seminární, co jsem psal, kde jsem si osvojoval řemeslo historika, tak úplnou náhodou jsem si vybral Jiřího Stříbrného, jo, politika, jeho úhlavního nepřítele ze 30. let, majitele bulvárních plátků. Jo, a ten Jiří Stříbrný vlastně potom ještě za druhé republiky je jako občas vidět a hodně slyšet díky tomu tisku, ale potom po okupaci on už taky má svůj věk a stahuje se z veřejné sféry a vlastně za té druhé světové války mu potom v podstatě nelze nic vytknout. Jo, a přesto dostane potom do životí. Jo, což není jediný případ podobně jako kolem druhorepublikového a protektorátního premiéra Rudolfa Berana, šéfa agrárníku. Kolem toho taky budou navždy už zůstávat pochybnosti, vlastně nakolik tam jako jde o spravedlivou justici a nakolik o vyřizování osobních účtů. Ale teď jsem, myslím, trošku utekl od té vaší otázky a ztratil jsem se.
Ne, tak spíš teda jde o to tak. Jsme v roce 44, začátek 45, tak musel jet jako Beneš do Československa přes Moskvu. A teď taky otázka, že kdo s ním jel, tam pak se sformovala ta vláda, připravil se Košický národní program, což byla taky jako idea komunistů, nebo to, že aby to bylo na nějakém místě v osvobozeném Československu, ta vláda vyhlásila ten program.
No, v tomhle si myslím, že mezi historiky shoda, jak mezi jeho zastánci té jeho politiky za druhé světové války, tak mezi kritiky, že já snad nevím, jestli mám říct, že je to podcenění situace, nebo ale když už tedy jede do Moskvy, jo, tak zaprvé ten zahraniční exil tam, nebo ten západní exil, nebo nekomunistický exil, nejlépe řečeno, on tam nejede s připraveným programem. Jo. Ten program mají připravený komunisti a jedná se o jejich návrhu programu a ti nekomunisté už jsou předem postaveni do situace, že musí jenom korigovat dokument, který už připravili komunisti, samozřejmě podle svýho. Jo. To je strašlivým způsobem oslapuje.
Aby jsme to tak, kdo tam s ním mohl jít? Protože oni tam třeba s ním nejeli všichni, z čehož teda bylo jasné, že někteří, kteří třeba byli agrárníci, už prostě se s nima nepočítal.
To je právě jako určitý další šmouha na těch moskevských jednáních, že vlastně o tom, kdo pojede do Moskvy a kdo tam nepojede, tak vlastně rozhodují představitelé socialistického bloku, jo? Což je tedy blok stran sociální demokracie, národních socialistů a komunistů, který se formuje během roku 1944. A tohle vlastně píše Ladislav Feyerabend ve svých...
No, který byl jeden z těch, protože byl agrární.
Přesně tak, že on reprezentuje prostě tu pravici.
Pochopil, že se s ním nepočítá, protože tam jet nemohl.
a jako právem to označuje za hanebnost, jo? Ale v dlouhodobé perspektivě znamená to zase další oslabení tedy těch nekomunistů na jednání v Moskvě. Jo? Čili ona je to prostě souhra vícero faktorů, které se nemusely stát a staly. A proto potom ten košický vládní program, tam vlastně jako největší spory byly nakonec na první pohled nečekaně o to, jak to bude mezi Čechy a Slováky, že to se tam rozhořely opravdové boje a vypadalo to, že ta jednání jako skončí krachem. Jo, zatímco ty ostatní, které jsou taky velmi citlivé, tak ty celkem jako proběhly bez větších frikcí, protože a k tomu my jsme se ještě pořádně ani nedostali, ani minule, ani dnes, k myšlenkovému zázemí toho Edvarda Beneše, že on když píše Demokracie dnes a zítra, tak tam vlastně vyjadřuje tedy ten svůj program, jak vidí situace, jak vidí budoucnost a on je přesvědčeným zastáncem teorie konvergence, jak se tomu říká v sociologii, že v budoucnosti bude docházet k systémovému zbližování východu a západu.
No, ale přečteno, že se Sovětský svaz bude demokratizovat.
No, Sovětský svaz, no jasně, aspoň Sovětský toho, svaz, ale jako nejenom demokratizovat, jo, on prostě říká, hele, koukněte se na to, že tady dneska už je to úplně jiná garnitura těch komunistů tam, než byla ta první garnitura leninská. Podívejte se, jak změnili postoj k náboženství za druhé světové války, už to není ta ateistická země, ale naopak pravoslaví se stává pilířem identity ve velké vlastenecké válce, jo, či vrací se pod té sovětské ideji světové revoluce zase k tradičnímu ruskému nacionalismu, proto je to velká vlastenecká válka. Navíc Stalin rozpustí kominternu během druhé světové války, jo, čili Beneš v těchto očekáváních jako rozhodně není sám ojedinělý myslitel, jo. A nutno poznamenat ono, když řekneme to A, že tedy sovětské Rusko, Sovětský svaz se bude proměňovat, tak on zároveň očekává, že se bude proměňovat i ten Západ. Že tedy ta politická demokracie bude doplněna demokracií hospodářskou, že tedy dojde ke znárodnění, dojde k utváření sociálních států, jo, čili to, co potom jsme začali označovat za evropský sociální model, jo, čili, že oba ty systémy, ten kapitalistický a socialistický, že se vlastně budou v budoucnu zbližovat, jo, to je podstata.
A žili podcenil, jak si ty imperialistické nebo imperiální jak si snahy.
Tak a jo, zároveň, ale ono jako podcenil, já jsem, když jsem si to připravoval a projížděl si k tomu různý materiály, tak jsem narazil prostě na jeho vzkaz odboji z roku 1940. Tedy z té hluché doby, kdy s tím Sovětským svazem se nedá nijak pořádně hrát. Jo? A on prostě těm domácím odbojářům tam říká, hele, na ten Sovětský svaz pozor, protože oni vždycky jeli furt stejnou linii a vždycky pojedou stejnou linii, chránit ruský imperiální zájmy, co největší území a co nejvíc importovat bolševickou revoluci. Jo, a ať budou říkat, co budou říkat, a budou dělat, co budou dělat, tohle je jejich strategie a nikdy ji nezmění. Jo, ale zase musíme brát v potaz, že to říká v roce 1940 a je to poselství domácímu odboji. Jo, ale já mám pořád tendenci ho číst, že on se vlastně jako snaží uhrát maximum možného, jo, že když už tedy vidí, že tu rudou armádu bude mít v zemi, tak se to snaží teda uhrát takovým způsobem, aby aspoň měl v ruce nějakou zbraň v podobě smlouvy, kde bude moci tomu Stalinovi říkat, hele, ale tady jsme si dohodli něco jiného. Jo? Problém je potom ten, že ne vždycky všechny závazky tedy Stalin respektuje, což se objeví okamžitě, když vstoupí rudá armáda na území Československa, že na podkarpatské Rusy tedy jakoby československá moc vůbec neexistovala.
No ale proč vůbec teda slíbil? On už slíbil Stalinovi podkarpatskou Rus nabízel v době, kdy Stalin ani o tom moc zájem neměl.
Tohle zase úplně do detailu neznám, jako jak ta jednání ze začátku probíhala, nicméně, že ona, ta podkarpatská Rus, to je, Češi si k ní nikdy nedokázali vytvořit příliš velký vztah. To je prostě přílepek tedy k tomu československému státu, který se objeví shodou okolností v tom roce 1918 a není to nějaký jako cíl české či československé politiky. Jo, čili Čechům na tom nějak zvlášť nezáleží, na té podkarpatské Rusy. O co tomu Edvardu Benešovi jde a tomu taky vyjde, je, že prostě ta podkarpatská Rus musí aspoň formálně zůstat do konce války součástí Československa, aby nemohly být zpochybněny jeho hranice. Jo? Proto taky teprve po válce je uzavřena smlouva mezi Sovětským svazem a Československem, že teda jsme vděční Sovětskému svazu a vzdáváme se tedy zakarpatské Ukrajiny, jak se tomu najednou začalo říkat v té době. Jo? Takže Benešovi je už vlastně v tom 44. jasné, že ta sovětská armáda prostě vůbec Čechoslováky nepustí k té správě na podkarpatské Rusy navzdory všem předchozím domluvám. Tak on se zase jako snaží uhrát to, že dobře, tak bude to takhle, ale musíme dodržet aspoň tu právní formu, což se mu jako aspoň tohle podaří.
No ale pojďme teda k té podstatné věci, která se teda odehrála v tom, proč tedy jaksi Beneš a ostatní teda představitelé takzvaně demokratických stran tak strašně rychle přistoupili na tu myšlenku teda té Národní fronty, která jako jiné strany vyřadila ze soutěže a byl to vlastně začátek už teda nějakého omezení té demokracie.
Národní fronta vlastně navazuje na myšlenku lidové fronty ze druhé poloviny 30. let, kdy tady komunisté přestali sledovat sektářskou politiku a rozhodli se spolupracovat v boji proti fašismu, tedy s dalšími levicovými a centristickými subjekty. A Beneš, a to zase v tom, on byl vždycky stranicky nepřátelský. Jo? Musíme brát taky v potaz to, že i v té české společnosti stranictví je v té době velmi nepopulární institucí. Jo? Po té zkušenosti první republiky to partajničení je něco, co jako lidi
no,
nechtějí.
Tak tohle nám vydrželo, což
no, ale ono ta prorostlost,
do určité míry do dneška.
Ta prorostlost veřejného života tím partajničením byla o několik stupňů výše, než teda máme dneska. Jo, čili
ne, já myslím, jako, že narážím na to, já nevím, heslo občanského fora, jako strany jsou pro strany, no, občanské forum jo, pro všechny, což hrálo zase na tyhle
zažité reminiscence, jasně, teď už si rozumíme. Jo, čili ono už je to za druhé republiky, jo, byť to směřuje tedy dovnitř té české společnosti, později té protektorátní, jo, ten důraz na národní jednotu, že teď jsme v ohrožení, teď prostě jako musí jít stranické spory stranou a ve jménu záchrany národa musíme táhnout za jeden provaz.
No ale vyřadíme některé, že jo, agrárníky nejsilnější strany.
No za druhé republiky tohle dělají ti agrárníci právě, že a vylučují ty ostatní, že zakážou komunisty a levici tak jako tolerujou, že teda může být, ale rozhodně žádnej velký podíl na moci. Jo, vlastně podobnou retoriku používá i ten londýnský exil, jo, prostě Edvard Beneš, kdo se hádá, nepracuje a strany jsou nutné, ale nyní je nutná jednota. A on v těch svých scénářích poválečného vývoje předpokládal, a to je celkem všeobecně známé, že jako chtěl zachovat pluralitu politických stran, ale omezenou, že budou tři strany, levice, střed a pravice. Přičemž v tomhletom směru, a to teda opravdu nedokážu vysvětlit, ale já tam vidím ohromný, hluboký, logický rozpor. Jo, na jedné straně on moc dobře zná ty komunisty, on vědí, co dokážou, on ví, co dokážou, jo, a zároveň si představuje, že vznikne levicová strana, která bude spojovat národní socialisty, sociální demokraty a komunisty. Jo, první věc, jak vůbec při jeho znalostech mohl očekávat, že komunisté budou ochotni vzdát se své organizační samostatnosti, jo, to je první věc, kterou tam nepochopím. Druhou věc, když věděl a dobře už znal vyhýbal schopnosti jejich konspirační práce, jo, a schopnosti infiltrovat jiné instituce, protože už i z toho exilu s tím má zkušenosti, jo, tak že by si představoval, takhle vlastně by vehnal do chřtánu národní socialisty a sociální demokraty komunistům, protože oni by to ten subjekt ovládli, jo, čili vytvořil by tím akorát velikou komunistickou stranu s bolševickým programem. Jo, takže tohle já vlastně jako nedokážu interpretovat, proč vůbec s tímhletím nápadem přichází, navíc, že jako dost těžko realizovatelný, byť vlastně v určité podobě se zrealizuje v tom socialistickém bloku v roce 1944, kdy tyhle ty tři strany spolu začnou spolupracovat proti potenciální nové pravici, že by se obnovila agrární strana, a proti lidovcům, kteří vlastně zůstanou v té Národní frontě jedinou nesocialistickou stranou. Jo, takže vlastně předstupněm té Národní fronty jsou už tyhle ty úvahy, které zase to jako zjednodušení stranického systému, to není něco, co by musel Beneš vnucovat, ať už obyčejným lidem, nebo těm svým spolupracovníkům. No to je poměrně jako sdílená myšlenka.
Ty strany se zbavily konkurence, že jo? Tak to bylo taky samozřejmě, jako jeden z důvodů.
Jo, u těch agrárníků, že jo, tam to jako nelze obhájit. Ta Třetí republika je prostě omezený pluralismus a jako z hlediska principu demokracie nelze obhájit.
Já tak myslím v Národní frontě. Jako,
nicméně, když se podíváme na tu Národní frontu a obnovování agrární strany, jo, tak ono to původně nevypadalo jako úplně ztracený boj. Jo. Dokonce Edvard Beneš, když měl tu představu těch tří politických stran, tak s tím Ladislavem Feyerabendem ty by si mohl jako zkusit obnovit tu pravici, a lidovce už máme, jo, levici tu máme taky, no a pravice ta se nám zpronevěřila, ale ty seš dostatečně důvěryhodnej a schopnej, že by si tu pravici mohl obnovit, a on mu to vlastně původně odmítne. Jo, a potom teprve v roce 1944 se tedy ta agrární strana začne postupně obnovovat, ale ona trpí spoustou handicapů. Jo, to není jenom to nepřátelství té levice, že se jí obávají, že to byla nejsilnější strana, aby zase jako nepohltila většinu zemědělského obyvatelstva, že každá z těch levicových partají si dělá naděje, že přece jenom by mohli část tohoto elektorátu získat pro sebe.
Jo,
takže to je jejich pragmatická jako úvaha. No, ale teď musíme taky kouknout do toho agrárnického tábora, že oni jako trpějí řadou handicapů, že jako za prvý oni jsou mezi sebou rozhádaní. Jo, že ten Feyerabend jako tam nemá jednoznačnou podporu. Navíc i mezi těmi londýnskými agrárníky jako jsou někteří proti Benešovsky zaměření. Feyerabend spolupracuje s Jánem Lichnerem jako za slovenské agrárníky, ale Lichner potom jako začne dávat přednost tedy tomu uspořádání v rámci Slovenské národní rady, jak pak vznikne tedy na Slovensku ten bipartistický systém, že na Slovensku vlastně agrárníci jsou obnoveni, že jo, ta demokratická strana, ta je z původního agrárnického jádra. Jo, a navíc to je taky, si myslím, pro tu agrární stranu osudový, že v červnu 1944 umře Milan Hodža. Jo, že to je vlastně jeden z mála politiků, který je svou prestiží a umem vlastně určitým ekvivalentem toho Edvarda Beneše, a oni taky mají určitý vlastně personální problém. Tohle je pro ně ohromná ztráta.
Dobře, ale takže aby to nevypadalo, že jak si za to agrárníci můžou sami. Jako hlavní důvod prostě byl ten, že prostě jako ty
ale ta levice
komunistů prostě byla ustavená Národní fronta, Prokop, a tam oni neměli místo.
Prokop Drtina ve svých pamětech píše, že jako explicitně říká, hele, já jsem se toho Gottwalda na to ptal, hele, a když neobnovíme agrární stranu, tak kdo teda bude zastupovat zemědělský lid? A Gottwald se prý významně zatvářil a na otázku mu neodpověděl. Jo, čili tam se hrálo z vícero scénáři, že jednak ty levicové strany si dělali naděje, že by přece jenom jako se mohli na tom elektorátu obohatit. Zároveň se hrálo s možností, že se vytvoří úplně nová, jako spíše pravicově orientovaná zemědělská strana. Jo, navíc ještě ti agrárníci prostě sebou mají další handicap, který já jsem teď nezmínil, že přece jenom tam byla ta konzervativní agrární pravice, koalice, která vytvořila tu druhou republiku a část z nich potom pokračovala i v tom protektorátním režimu, jeho, čili tu agrární stranu, ona by se musela s tímhletím dědictvím taky vypořádat, jo, což by v rámci toho politického systému po druhé světové válce taky významně oslabovalo. Jo. Čili nemůžeme to zase vykládat tak, že se jako Gottwald řekl, že teda agrárníci nebudou, nebo Beneš řekl, že agrárníci nebudou. Jo, oni ty dějiny byly otevřené a tam se
ale
o to...
Ale pořád ten konstrukt Národní fronty jako byl, prostě bylo jasný, že někdo tam bude a někdo tam nebude.
Ale je to národní a demokratická revoluce, jo, čili v revolučních časech oni s tím důrazem na tu národní jednotu, která je nutná k obnově, je to srozumitelné, ale samozřejmě byl to z hlediska těch nekomunistů velmi riskantní program, který se jim nakonec nevyplatil.
Teď byl ten Košický národní program, nebo do jaké míry vůbec na to měli ty ostatní nekomunistické strany vliv? Nebylo to tedy jenom vlastně program komunistů, a když už, tak proč teda? Vy jsme to zmínil, že teda komunisti na to byli připraveni a ty ostatní strany, že vlastně žádný program neměli vůbec, jak si na to nebyli připraveni. Je to tak?
Jo. Pane redaktore, tímhletím jste se trefil do černého, tohle to je moje srdeční téma. Zároveň ale koukám na hodiny a říkám si, že ten náš podcast už je dlouhý víc než dost a k tomuhle bychom si vyprávěli ještě další hodinu, a proto navrhuji, nechme si tohleto na příště.
Dobře, necháme si to na příště, takže jenom připomínám, poslouchejte nás, dívejte se na nás na Echo 24, Rádio Prostor, na YouTube, Spotify a Forensdorf. Loučím se s vámi a těším se zase na viděnou a naslyšenou.
Naschledanou.